Aikalaiset oli sitä mieltä, että siihen kuoli kolmannesta jopa puolet ihmiskuntaa, ja ilmeisesti aikalaiset oli siinä aika oikeassa.
Tervetuloa Hippokrateen vastaanotolle. Tällä kaudella käsittelemme lääketieteen historiaa. Tämänkertaisessa jaksossa aiheena keskiajan Euroopan lääketiede. Podcastin on tuottanut lääkäriseura Duodecim. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri, mutta ritarimme hohtavassa haarniskassaan, jonka vaakunaan on kuvattu tiedon symbolit, on Heikki Vuorinen, lääketieteen historian dosentti. Heikki, mahtavaa, että olet täällä taas.
Joo, tämä on todella kiva tilanne jatkaa näitä podcasteja.
Ja nytten tällä kaudella me ollaan käsitelty antiikin perillisiä, eli Bysanttia ja islamilaista maailmaa lääketieteen ja terveydenhuollon näkökulmasta. Ja nyt me jatketaan ajassa eteenpäin lainausmerkeissä seuraavaan aikaan, jonka nimenä on keskiaika, mutta eihän oikeasti ole ollut mitään tarkkaa selkeää keskiaikaa, joka alkoi jostain vuodesta ja loppui johonkin vuoteen.
Ei ole ollut.
Ja keskiajan jälkeen sitten tulee
renessanssi.
Niin. Ja koska ei ole selkeää keskiajan loppua ja renessanssin alkua, niin asiat tulee menee limittäin. Eli vaikka tämän jakson nimi on keskiaika ja seuraavan jakson nimi on renessanssi, niin nämä asiat limittyy, eli me käsitellään vähän niin kuin samoja aikoja nyt kahdessa jaksossa.
Erityisesti niin keskiajan tämä loppupuoli, myöhäiskeskiajasta puhutaan, se nivoutuu ihan, voi sanoa, hyvin ilman mitään rajoja siihen käsitteeseen, josta käytetään nimeä renessanssi. Toki renessanssi on sitten selkeästi myöskin 1500-luku.
Mennään näihin tarkemmin ensi viikolla. Ja nytten piirretään jonkinlaiset keinotekoiset rajat keskiajalle jooko. Eli kun puhutaan keskiajasta, niin mitä se oikein tarkoittaa? Mikä ajanjakso, miksi se on keskiaika jonkun välissä, minkä välissä? Ja oliko se pimeä?
Jos ajatellaan keskiaikaa, niin se on todella myöhemmin syntynyt käsite. Se on renessanssin aikana luotu käsite kuvaamaan sitä ajanjaksoa, joka oli antiikin loiston välillä ja sen uuden antiikin loiston välillä, joka syntyi renessanssin aikana. Ja tämä jakso alkaa hyvin, voi sanoa, Länsi-Euroopassa, erityisesti siitä, kun Länsi-Rooman keisari pantiin eläkkeelle silloin 470-luvulla. Joo. Ja voidaan sanoa, että keskiaikaa ei voi kuvata pimeänä aikana. Se on ollut hyvin dynaaminen, hyvin erilaisia vaiheita koskeva käsittävä aika. Toki siinä on nämä ensimmäiset vuosisadat, jotka alkoi siitä, kun Länsi-Rooma hajosi ja muuttui germaanivaltioiksi.
Eli niin, tämä on kansainvaellusten aikaa.
Se on kansainvaellusten aikaa ja pari vuosisataa niiden jälkeen, jolloin lähteitä on vähemmän. Mutta keskiaikaan liittyy myöskin hyvin dynaaminen, voimakkaan kasvun, taloudellisen ja sosiaalisen nousun, tekniikan kehityksen, innovaatioiden aikaa. Voidaan sanoa, että siinä vuoden 1000 kieppeiltä aina 1300-luvulle asti koettiin Euroopassa hyvin voimakas nousukausi, jota leimasi myöskin väestön voimakas kasvu, niin että joskus 800-luvulla ehkä Euroopassa oli semmoiset 30 miljoonaa ihmistä, niin siinä vuoden 1300 tienoissa se oli jo noin 80 miljoonaa ihmistä. Toki nämä on vain pelkkiä arvioita ja erilaisia lukuja esitetään, joo, mutta väestön kasvu oli esimerkiksi selkeätä. Maanviljely kehittyi, aura-tyypit paranivat, joo, otettiin viljelykseen alueita, joita ei aikaisemmin ei ollut pystytty viljelemään. Ja voidaan sanoa, että siinä 1300 kieppeillä esimerkiksi Euroopan metsäisyys oli suurin piirtein sillä tasolla, joka se nykyäänkin on. Metsät hakattiin aika pitkälti. Täytyy muistaa, että puu oli monella tapaa materiaali, joo, kaikenlaiseen, mitä tehtiin. Ja näin ollen keskiaikaa on vaikea pitää minään pimeänä aikana, koska siinä tapahtui myöskin, toki Länsi-Euroopassa kaupunkikulttuuri oli kuihtunut, joo, antiikin loppuvaiheessa, mutta 1000-luvulta lähtien voidaan sanoa, että vanhat kaupungit saivat uutta eloa ja uusia kaupunkeja perustettiin. Eli se oli kulttuurisesti myöskin hyvin, voi sanoa, dynaamista aikaa. Täytyy muistaa, että silloin aloitettiin valtava kirkkojen rakentaminen, joo, upeat keskiaikaiset katedraalit alkoivat nousta, goottilaiset katedraalit, toki niitä oli edeltänyt jo tämä romaaninen tyyli. Ja tämä todella myöskin sitten näkyy lääketieteessä. Se uudelleen virisi hyvin vahvasti nimenomaan keskiajan loppupuolella siitä vuodesta 1000 lähtien. Sitä edeltänyt aika toki oli niin, että lääketieteelliset lähteet tavallaan tästä niin kuin läntisen Euroopan, läntisen kristillisyyden alueelta on aika vajavaiset, mutta sitten sen tavallaan korvaa se, että islamilaisesta maailmasta toki on paljon lääketieteellisiä lähteitä.
Ja näistä me puhutaan tämän jakson loppupuolella tarkemmin. Eli jos me jonkinlaista aikahaarukkaa halutaan keskiajalle laittaa, niin me puhutaan suurin piirtein 1000 vuoden ajanjaksosta, about 400-1400, ja kumpikin pää heittää vähän.
Näin on. Ei pidä lähteä siitä, että jotain aivan oleellista muuttu, kun siirryttiin antiikista keskiaikaan tai keskiajasta renesanssiin. Se on hyvin limittyvää.
Ja sitten kun ajatellaan keskiaikaa sairauksien näkökulmasta, niin varmaan yksi sairaus, yksi tauti nousee ylitse muiden, ainakin sen perusteella, miten paljon sitä on kuvattu taiteessa, kirjallisuudessa, kertomuksissa, musta surma, eli rutto. Mä voisin nyt tälleen niin kuin ruton preludiksi lukea katkelman aikalaiskuvausta. Ei tiede, eivätkä inhimilliset varotoimenpiteet mahtaneet mitään tälle kamalalle kulkutaudille. Turhaan perustettiin terveydenhoitolautakuntia, jotka lakkaamatta puhdistuttivat kaupungin katuja. Turhaan kiellettiin sairailta sisäänpääsy. Turhaan annettiin lukuisia neuvoja terveyden säilyttämiseksi. Turhaan järjestettiin ei vain kerran, vaan useastikin julkisia jumalanpalveluksia ja kirkollisia juhlakulkueita hurskaiden rukoillessa Jumalalta laupeutta. Tämä katkelma, kenen kirjoittama tämä oli?
Giovanni Boccaccion, joka eli 1300-luvulla ja koki itse sen, kun musta surma tuli. Hän kuvaa Decameronen johdannossa sitä, kuinka rutto tulee Firenzeen. Toki niin, että Boccaccio itse koki ruton mitä ilmeisemmin Napolissa. Hänen rakastajattarensa oli siellä, ja ilmeistä on, että Boccaccio oli Napolissa silloin, kun musta surma sinne saapui, mutta hän oli firenzeläinen, täytyy muistaa, ja hänellä oli todella aikalaisena myöskin sulkakynä hallussaan, ja hän pystyi hyvin kuvaamaan sen, mitä se oli.
Eli Decamerone, kokoelma hauskoja veijaritarinoita, onkin itse asiassa lähde lääketieteelliselle historian tutkimukselle.
Kyllä. Mustansurmaa on käsitelleet todella lukuisat lääketieteen historioitsijat. Ja Pogacon Decamerone, se, nimenomaan sen johdanto, on esiintynyt melkein kaikilla, koska se on ainutlaatuinen kuvaus siitä, mitä todella se oli, kun kuolema saapui ja tappoi huomattavan osan väestöä silloin 1300-luvun puolessa välissä. 1346-1353 on ollut tämä ajanjakso, jolloin puhutaan nimenomaan mustan surman ajasta. Ja Decamerone ilmestyi ensimmäisen kerran 1353, eli juuri mustan surman aikana, pari vuotta sen jälkeen, kun Firenze ja Napoli olivat ja Italia oli kokenut mustan surman saapumisen.
Ja oliko tämä nimi jo silloin musta surma?
Ei, sitä aikalaiset eivät kutsuneet mustaksi surmaksi. Se esiintyy erilaisilla nimellä, pestilentia, magna mortalitas ja niin edelleen. Musta surma ilmeisesti taudin nimeksi syntyi oikeastaan Pohjoismaissa. On ilmeisesti, että se on 1500-luvulla Tanskassa ehkä ensimmäisen kerran kirjattu.
Joo.
Nimenomaan käsitteellä musta surma. Mutta se oikeastaan 1800-luvulta vasta sitten aivan niin kuin vakiintui tavallaan tämä nimitys, että sitä kutsutaan mustaksi surmaksi.
Okei. Ja tästä me puhuttiin aika paljon meidän ensimmäisessä jaksossa, mutta puhutaan kuitenkin vielä vähän lisää tässäkin kertauksen vuoksi. Eli siis kyseessä oli sinänsä sama tauti, sama bakteeri kuin Justinianuksen rutossa.
Kyllä. Tautikuvaukset ovat selvästi sekä paiserutto näyttää esiintyneen että keuhkorutto, ja sen lisäksi on tunnistettu vainajilta sama bakteeri kuin Justinianuksen rutossa, eli Yersinia pestis. Ja näin ollen saatu selkeä varmuus siitä, että kyse on todella samasta taudista, eli kyseessä on ruttoepidemia. Se rutto oli samalla tavalla kuin Justinianuksen rutossa, se oli zoonoosi, joka oli siirtynyt sitten ihmisten taudiksi. Ja se tuli, mustasurma saapui Eurooppaan tuolta Kaspian meren pohjoispuolelta, Mustan meren pohjoispuolelta, Aroilta, josta se ilmeisesti ensimmäisen kerran oli havainnoitu 1346. Se oli tilanne sitten, että se on yleensä yhdistetty siihen nimenomaan aikalaiskuvausten perusteella, että se saapui Eurooppaan Krimiltä, Kaffan kaupungista. Kaffa oli genovalainen kauppapaikka, keskeinen esimerkiksi orjamarkkinoiden paikka, jossa vietiin orjia, mahdollisesti Suomestakin rahdattiin ihmisiä sinne myytäväksi orjiksi, erityisesti Egyptiin, Mamelukeille, mutta myöskin muualle. Ja mongolit, jotka oli levittäytyneet sinne sille alueelle 1200-luvulta lähtien ja olivat piirittämässä Kaffaa. Ja tarina on se, että he mukamas heittivät sitten ruttoon kuolleita yli muurien, joka ilmeisesti on aikalaisten urbaani legenda, jolla siirrettiin vastuu tappavasta hurjasta taudista ulos ja vihatuille islaminuskoisille, ja jonka ei välttämättä ole mitään perustaa, ei kukaan vähäkään niin järkevä kenraali jää heittelemään kuolleita yli muuria, niin kun armeijassa puhkeaa rutto, ja toisaalta se on niin vastoin islaminuskon käsityksiä, miten pitää kohdella kuolleita, että se tuntuu senkin perusteella täysin uskomattomalta tarinalta.
Kerrataan tähän väliin se, jonka tunnollinen kuulija muistaa jo kaksi jaksoa sitten kerrotun, mutta niin kuin lyhyesti, eli miten rutto leviää. Eikö se mennyt kutakuinkin niin, että jyrsijällä on bakteeria veressään, kirppu, joka imee jyrsijän verta, saa sen bakteerin itseensä, kun jyrsijä kuolee, kirppu alkaa voimaa huonosti ja muuttuu totta kai nälkäiseksi, kun ruokalähde katoaa. Paremman puutteessa tarttuu ihmiseen kiinni ja ensitöikseen oksentaa tämän bakteerin ihmisen elimistöön. Näin tapahtuu valtaosa tartunnoista, mutta sitten on myös mahdollista, että ihminen yskii tätä ruttobakteeria eteenpäin, jolloin sitten tulee keuhkorutto.
Juuri näin. Eli se ei todellakaan ole ihmisten tauti. Se vaatii sitä, että se leviää ihmisasutuksiin. Syyllisenä on usein pidetty nimenomaan mustaa rottaa. Tässä mustassa surmassakin on se ongelma, että on sitten alueita, joissa on ollut varsin huonosti löytynyt ainakin mustia rottia. Pohjoismaat on tällainen. No miten se on täällä levinnyt? On esitetty sitten, että olisiko kuitenkin niin, että esimerkiksi ihmisen täit voisivat levittää myöskin ruttobakteeria tai ihmisen kirput.
Aivan.
Mutta tästä ei ole mitään yksimielisyyttä, että voiko näin tapahtua.
Mutta tämä jyrsijä hyönteinen välitysmekanismi saa aikaan sen, että rutto voi putkahdella tosi sattumanvaraisesti esiin, mikä sitten varmaan on aikalaisille tuonut sen, että heitä Jumala rankas, mutta noita Jumala ei rankassu.
Näin on. Se on ollut keskeinen siinä, miten ruton tuloa on selitetty, koska täytyy muistaa, että keskiaikainen ihminen oli hyvin uskonnollinen. Uskonto oli keskeistä siinä, miten maailmaa selitettiin ja omaa toimintaa. Ja synnit ja syntien anteeksi saaminen oli hyvin tärkeää. Sen takia oli, kun rutto tuli 1346-47 sinne pohjoiselle Mustalle merelle ja levisi sitten vuosien 1347-1348 aikana nimenomaan Välimeren ympäristöön, niin keskeistä oli se, että oli erilaisia uskonnollisia kulkueita, pidettiin messuja ja niin edelleen, ja rukoiltiin sitä anteeksiantoa Jumalalta, että tämmöinen kauhea vitsaus, siitä päästäisiin eroon ja säästyttäisiin siltä.
Oliko muita selitysmalleja kuin Jumalan rangaistus rutolle?
Toki sille pyrittiin löytämään myöskin, voi sanoa, luonnontieteellisiä selitysmalleja. Täytyy muistaa, että antiikin aikana ja sen jälkeen oli kehittynyt ajatus siitä, että voi sanoa tämmöinen niin kuin makrokosmos, planeetat ja tähdet ja toisaalta ihmisten maailma täällä maapallolla, niillä oli yhteys tällä makro- ja mikrokosmoksella. Ja tämän takia astrologinen selitys, tavallaan se, että planeetat, nimenomaan Jupiter, Saturnus, Mars, ne oli asettuneet vuonna 1345, tiettyyn aikaan aivan erityiseen asemaan toisiinsa nähden, että se olisi laukaissut sitten sen tilanteen maapallolla, että täällä olisi lähtenyt liikkeelle tämä ruttoepidemia, ja sille sitten löydettiin myöskin, voi sanoa, tämmöistä läheisempää selitystä sille, että nämä planeettojen asema oli saanut liikkeelle ilman, joka oli muuttunut tautia aiheuttavaksi, ruttoa aiheuttavaksi. Se lähellä oleva tekijä olivat nimenomaan mädäntyvät, lahoavat erilaiset eläinperäiset tai kasviperäiset jätteet, haisevat jätteet. Miasma tunnettiin erityisesti hajusta.
Okay.
Se oli se tunnistus tai siitä, että ilmassa oli soiden ja erilaisten mädäntyvien lampareiden kohdalla oli huuruja ja niin edelleen. Se oli se, mistä sitten tämä tautia aiheuttavaksi muuttunut ilma tunnistettiin. Tämä oli aika merkittävä selitys, mutta oli muitakin selityksiä mustalle surmalle. Yksi vanha selitys, oikeastaan antiikista periytyvä selitys, antiikin aikaisesta, voi sanoa Ateenan taudista, jo silloin 430 ennen ajanlaskumme alkua, niin syyllisenä pidettiin, että kaivot oli myrkytetty. Sama selitys oli myöskin mustan surman aikana. Ja ne, jotka myrkytti kaivoja, olivat sitten, voi sanoa, yhteiskunnan marginaaliryhmät. Erityisesti juutalaiset joutuivat niin syntipukiksi siinä, että he myrkyttivät kaivoja, he levittivät ruttoa. Ja varsinkin saksankielisellä alueella oli hyvin hirveitä juutalaisvainoja. Poltettiin taloihin juutalaisia. Se oli hyvin tämmöinen raaka vaihe. Ja siinä on se hyvin...
Ja tämä siis mustan surman varjolla.
Kyllä. Tavallaan se oli ennaltaehkäisevä toimenpide, koska ajatus, nämä juutalaisvainot ajoittuu yleensä kaupungeissa siihen vaiheeseen, kun kaupungissa ei vielä ruttoa ollut.
Aivan.
Sillä pyrittiin estämään ruton tulo. Eli ne oli tavallaan uhrattiin syyllisinä pidetyt sille, eikä vain juutalaisia, toki myöskin muita vainottiin siinä yhteydessä, jos oli mieleltään häiriintynyt poikkeava ihminen, lepraa sairastava, myöskin saatettiin siinä yhteydessä tappaa. Se oli hyvin raaka vaihe. Muita selityksiä oli sitten myöskin se, että tartunta alkoi saada myöskin lääketieteessä tiettyä otetta lääkäreiden parissa, että kyseessä olisi tarttuva tauti. Sitä ennenhän oikeastaan lääketiede ei ollut ottanut käsitettä tartunta mitenkään mukaan lääketieteessä. Ei ollut lääketieteessä, koska antiikin lääkäri, josta hyvin vahvasti keskiajan lääkärit olivat perillisiä, niin ei tunnustanut sellaista ilmiöstä kuin tartunta, koska antiikin lääkäri uskoi aisteihin ja tartunnassa ei ollut mitään näkyvää, mikä olisi tarttunut ihmisestä toiseen. Ja siitä jouduttiin sitten odottamaan jokunen vuosisata ennen kuin alkaa vahvistua tämä käsitys siitä, että on tartunta.
Mennään tähän tarkemmin ensi jaksossa, kun me pohditaan renessanssia ja sen vaikutuksia lääketieteeseen ja parantamiseen. Nyt jos me mietitään, että miten keskiajan ihminen puolustautui mustalta surmalta, miten yritettiin parantaa, uskonnolliset kulkueet on jo mainittu, oliko muita lainausmerkeissä konsteja?
No tietysti oli tämä antiikista jo annettu neuvo paosta. Täytyy muistaa, että tämä Boccaccion Decamerone lähtee liikkeelle siitä, että siinä on joukko nuoria miehiä ja naisia, jotka poistuvat Firenzestä, kun rutto on sinne tulossa tai tulee, ja sitten eristäytyvät maaseudun palatsiin, jossa sitten kertovat nämä tarinat, joista niin kuin muodostuu se niin kuin kehys sille näille kokoelmalle näitä tarinoita, joita tässä Decameronessa on.
Eli pako, jos...
Tämä on yksi. Mm. Toinen on tietysti tämä, joka lähtee oikeastaan tästä miasma-ajatuksesta.
Joo.
On, että ja johon Decameronessakin johdannossa viitataan, että siivotaan katuja ja että siellä korjataan pois kaikki tämmöinen mätänevä. Ja tämä on tietysti ollut, jos ajattelee hygienian kehitystä, niin ihan merkittävä vaihe, jossa voi sanoa, että maallinen valta ottaa vastuuta siitä, että torjutaan tauteja.
Joo.
Ja siinä on sitten näitä muita keinoja. On se, että pyrittiin eristämään nämä sairastuneet. Ja se oikeastaan tulee hyvin selkeästi näkyviin sitten kuitenkin vasta niin näissä myöhemmissä ruttoepidemioissa, jotka seurasi sitten mustaa surmaa varsin tiuhaan tahtiin, erityisesti siellä Välimeren ympäristössä. Silloin tuli se, että Milanossa otettiin käyttöön 1374 ainakin jo se, että kiellettiin ruttoa sairastavilta alueilta tulemisen kaupunkiin. Myöskin Venetsiassa otettiin samanlaiset määräykset, että ruttoalueelta tulevat, oli sitten kauppiaita, ketä tahansa, niin ei ollut pääsyä kaupunkiin. Mutta vasta 1377 sitten Ragusan kaupungin päättäjät tekivät selkeän niin kuin päätöksen.
Mikä Ragusa on nykyään?
Dubrovnikin kaupunki. Ja täytyy muistaa, että silloin se kuului Venetsialle. Se oli Venetsian.
Joo, se oli vasta rannalla vähän niin kuin.
Niin on. Se on ihan siinä nykyisen Kroatian rannikolla niin kuin Adrianmeren rannalla. Ja siellä ensimmäisen kerran otettiin sitten käyttöön, määrättiin, että se on 30 vuorokautta, kun on oltava sitten, jos tulee ruttoa, jossa tiedettiin, että ruttoa on, niin sellaiselta alueelta niin on oltava ennen kuin on päässyt kaupunkiin. Myöhemmin vasta tämä karanteeniksi kutsuttu eristäminen laajeni 40 vuodeksi.
Quaranta.
Niin on, se on. Ja se todennäköisesti ei niinkään johtunut mistään, että olisi havaittu epidemiologisesti, että ruttoalueelta tuleva on sitten turvallinen, vaan tämä lähtee tämä 40 vuorokautta liikkeelle nimenomaan pääsiäispaastosta.
Okay.
Eli se niin on siinä taustalla. Ja sitten 1383 Marsein kaupunki oli ensimmäinen, joka perusti tätä varten, nimenomaan karanteenia varten, sitten kaupungin ulkopuolelle saarelle aseman, johon laivat ja niiden miehistö ja myöskin tavaroiden ainakin periaatteessa olisi pitänyt niin kuin jäädä täksi vaadittavaksi ajaksi.
Aivan. No miten syntykö minkäänlaisia ruttoparantoloita tai sairaaloita?
Kyllä, tämä oli myöskin yksi. Täytyy muistaa, että tähän aikaan, siis tuo 300-luvun puolessa välissä, oli jo myöskin sairaalalaitos tavalla Eurooppaan levinnyt. Siinä oli ollut esikuvana lähinnä kai nämä islamilaiset sairaalat. Ja perustettiin niin kuin ruttosairaita varten myöskin erityisiä, voisi sanoa, ruttosairaaloita, jonne sairaita eristettiin. Misten tehokkaita mikään näistä toimenpiteissä, erityisesti mustan surman aikana ja niiden ensimmäisten epidemioiden, sitä seuranneiden epidemia-aaltojen aikana oli, niin uskallan väittää, että se oli aika huteroa, miten niin pystyttiin tavallaan vastaamaan siihen ruton tuloon. Niin kuin Pocazzohan kuvaa aika hyvin tämän, että lääketiede oli hyvin ilman mahdollisuuksia auttaa ihmisiä. Itse olen henkilökohtaisesti kuitenkin hurjan tietyllä tavalla ylpeä lääkäreistä. Oli paikkoja, joissa lääkärit tai kirurgit, jommasta kummista on kyse, eikä niitä ole sillä tavalla helppo erottaakaan, että mikä on tämä, joka tekivät ruumiin avauksia. Esimerkiksi täytyy muistaa, että paavillahan oli useita, se oli aikaa, jolloin parhaimmillaan oli 30 paavia, tai oliko niitä peräti 4,
joo.
Roomassa 1 ja Pisassakin oli välillä joku paavi ja sitten oli Avignonissa, eli Etelä-Ranskassa. Ja siellä ainakin tehtiin myöskin ruumiin avauksia ruttoon kuolleille. Ja on säilynyt kuvauksia, jossa selvästi kuvataan paitsi nämä paiseet, niin myöskin se, että keuhkot olivat osalla näistä joiden ruumis oli avattu, niin siellä näkyi niin muutoksia. Ja tämä on minusta kyllä osoittaa sen, että kyllä niin näinkin hirveän niin kuin uhan edessä niin jotkut lääkärit, kirurgit todella pystyivät säilyttämään, miten sanoisi hermonsa ja sen, että mitä tässä niin kuin pitäisi tehdä. Ja pyrkivät saamaan niin kuin tietoakin jopa siitä, että no mistä on kyse.
Keskiaikaisen ihmisen keinot ruttoa vastaan oli siis pyytää jumalilta apua, paeta, yrittää eristäytyä ruttoon sairastuneista. Miten tepsiksi nämä keinot?
Keinot torjua tai hoitaa ruttoa olivat todella huonot. Jopa tämä karanteeni, johon kiinnitettiin paljon huomiota, että pystyttäisiin estämään taudin tulo sieltä paikkakunnalta, jossa mahdollisesti oli jo ruttoa,
joo.
Niin sekin kyllä oli aika hepponen. Vasta voi ehkä sanoa, että kyllähän se parani kohti 1700-lukua ja nämä ruttoepidemiat väheni, mutta on myöskin tutkimuksia, jotka viittaisi siihen, että mustasurma ja sen jälkeen oli selvästi muualta tullut epidemia, ja että monet näistä epidemioista ainakin, jotka sen jälkeenkin sitten ajoittain erityisesti Välimeren maissa, mutta myöskin muualla, niin niiden alkuperä on ei suinkaan Euroopassa, vaan oli tuontitavaraa erityisesti ehkä Lähi-idän kautta Eurooppaan.
Ehkä vielä yksi keskeinen asia rutosta, nimittäin se, miten paljon ihmisiä kuoli siihen?
Se on ollut, aikalaiset oli sitä mieltä, että siihen kuoli kolmannesta jopa puolet ihmiskuntaa, ja ilmeisesti aikalaiset oli siinä aika oikeassa. Nykyään on arvioitu, että Euroopan väestöstä olisi kuollut tuommoinen kolmannes tai jopa 60%. Mutta täytyy muistaa, että rutolle, niin kuin oli jo puhetta Justinianuksen ruton kohdalle, on tyypillistä, että se ei suinkaan, ruttoepidemia ei ole kaikkialla yhtä tuhosa. Se on alueita, joka säilyy epidemialta, toiset alueet, joissa se riehuu hurjasti. Ja täytyy muistaa, että se ei ollut vain Eurooppa, joka koki mustan surman. Se oli tuhoisa myöskin islamilaisessa maailmassa, se oli hyvin tuhoisa Lähi-idässä, se levisi Mekkaan, se levisi Egyptiin, se levisi Pohjois-Afrikkaan, että se oli kyllä aito pandemia. Ja siitä on paljon keskusteltu, levisikö rutto myöskin Kiinaan, oliko Kiinassa myöskin ruttoepidemioita tähän aikaan, ja mikä sen tavallaan laajuus tällä niin kuin Aasian alueella oli, niin se on herättänyt myöskin paljon keskustelua, ja sitä on pyritty tarkentamaan sitä kuvaa, kuinka se maailmanlaajuisesti rutto levisi mustan surman yhteydessä ja näiden myöhempien ruttoepidemioiden yhteydessä.
Toinen tämmöinen hyvin keskiaikaisen kuulonen tauti on lepra.
No niin, oikeastaan nämä kaksi tautia, rutto ja lepra, on ne keskeiset keskiajan taudit, joista tiedetään. Leprahan on mykobakteerin aiheuttama tauti.
Joo.
Se on nykytietämyksen mukaan on kaksi, mykobakteerium leprae ja leprosum. toinen löydettiin jo, on ensimmäisiä taudinaiheuttajia, joka löydettiin ihmisen aiheuttava, joka aiheuttaa ihmiselle taudin, nimittäin 1873, joo, jo tämä Mycobacterium leprae löydettiin. Armauer Hansen, norjalainen, oli tämä löytäjä. Ja eri puolilla maailmaa leprasta usein käytetäänkin nimenomaan Hansenin tauti nimitystä, ja lepraa sairastavien järjestöt puhuvat Hansenin taudista, ei leprasta, koska lepra nimenä koetaan stigmatisoivana, mutta jos ajatellaan lääketieteen historiaa, niin meidän on pakko puhua leprasta, muuten se on tavallaan anakronistista puhua Hansenin taudista, koska, joo, se on vasta moderni nimi.
Miten sitten spitaali liittyy lepraan?
No se on se vanha nimi lepralle. Eli spitaali, jos ajatellaan niin kuin vanhoja raamatun käännöksiä Suomessakin, niin on se nimi, jota tästä taudista käytettiin, koska se on se tavallaan lepraa sairastavien kohtalo oli olla uhrina tavallaan sille, että vanhassa testamentissa mainitaan spitaali, joo, lepra. Ja että sitä sairastavat pitää eristää sitten leirin ulkopuolelle siksi aikaa, kun he sairastavat. Ja tämä oli tauti sitten, tämä spitaali, joka niin yhdistettiin sitten antiikista periytyen siihen, että se on se tauti, jota kutsutaan lepraksi.
No eli jos siis selkeytetään asioita, niin tällainen niin kuin raamatullinen spitaali kautta lepra, niin se oli hyvin paljon erilaisia ihosairauksia ja ylipäätään sairautta. Ja sitten tämä keskiaikainen lepra oli sitten taas niin kuin selkeämmin bakteerin aiheuttama yksittäinen sairaus.
Joo. Jos ajatellaan tätä vanhaa testamenttia, niin se käsite, joka sitten niin kuin jo antiikin aikana, kun se käännettiin kreikaksi, otettiin tämä käsitys lepra siihen, niin se alun perin ollaan sitä mieltä, että se, niin kuin se vanhan testamentin käsite ei suinkaan tarkoita tämmöistä niin kuin fyysistä sairautta, vaan on enempi kuvaus tämmöisestä, niin kuin, miten sanoisi, uskonnollisesta saastaisuudesta. Ei suinkaan niin kuin fyysisestä sairaudesta, niin kuin se luonnontieteellisenä tavallaan olisi ilmennettyvänä. Ja on kohtalokasta se, että se yhdistettiin sitten ihan oikeaan tautiin, joka ilmenee vahvana ihomuutoksina ja joka oli tunnistettavissa, joka oli jo maallikoiden tunnistettavissa sekä antiikissa että keskiajalla ja aina uudelle ajalle asti näistä kasvojen ihosta, ihosta muualla tai äänestä. Tämä on hyvin niin, voi sanoa, että siinä eräs sairaiden ryhmä oli todella koki kamalan kohtalon sillä, että katsottiin, että jos heillä tunnistetaan tämä tauti, niin heidät eristetään yhteisön jäsenyydestä. Ja erityisesti keskiajan, tällä voisi sanoa sydän keskiajalla, sillä huippuajalla perustettiin hurja määrä 1100-1200-luvulla tämmöisiä hospitaaleja, leprasoriumeja näille lepraa sairastaville, jotka tyypillisesti perustettiin aina kaupungin ulkopuolelle niin, että sairaat oli siellä erillään muusta väestöstä. Nämä ei olleet millään tavalla lääketieteellisiä, nämä hospitaalit.
Joo.
Ne oli nimenomaan, voi sanoa, uskonnollinen homma. Niissä oli yleensä vain pappi, joka oli yleensä tätä alempaa papistoa, jo oli tavallaan siellä, koska täytyy muistaa, että yhteiskunta oli isolla alueella Länsi-Eurooppaa, sitä voi kutsua feodalistiseksi yhteiskunnaksi. Siellä monet, nimenomaan feodaaliherrat, perusti näitä leprasooriumeja. Ja sitten he sai tästä papista, niin siellä, kun he olivat tämmöinen hyväntekijä, niin he saivat tavallaan esirukoilijan omille synneilleen sitten, kun siellä oli se pappi heidän perustamassaan leprasooriumissa.
Oliko jos tämmöiseen lepra lainausmerkeissä parantolaan tai lepravankilaan joutui, niin oliko sieltä enää pääsyä takaisin?
No nyt nykyään ollaan asetettu hiukan kyseenalaiseksi, että kuinka eristävinä nämä leprahospitaalit todella oli. On nimittäin, ja että siinä ainakin oli sosiaalinen ero, ketkä eristettiin ja ketkä eivät. Tunnetaan nimittäin kaksi kuningastakin, joilla on selkeästi ollut lepra.
Joo.
Eli Skotlannin Robert Bruce, hänen, siinä on yksi kronikkamaininta, ja hänen kallonsa selvästi niin kuin on, siinä on merkkejä leprasta. Joo. Ja toinen, joka ilmeisesti oli varsin menestyksekäs kuningas, oli Baldwin IV, joka oli Pyhällä maalla ristiretkien jälkeen sijainneen Jerusalemin kuningaskunnan hallitsija 1100-luvun loppupuolella. Hän on hyvin selkeästi kuvattu erilaisissa niin kuin kirjoitetuissa lähteissä siihen, että hän kärsi leprasta. Ja sitten täytyy muistaa, että siellä Pyhällämaalla siellä oli myöskin ritarikunta, joka oli perustettu nimenomaan lepraa sairastaville ritareille. Ja tämä niin kuin eristäminen, se on asetettu hiukan kyseenalaiseksi, vaikkakin on sit toisaalta tulkittu, että että sillä, että tartuntavaaralliset lepraa sairastavat, että kun ne eristettiin näihin leprasooriumeihin, niin se olisi johtanut siihen, että lepra katosi 1400-luvulle tultaessa. Se oli jo aika pitkälti kadonnut nimenomaan Länsi-Euroopasta. Sen jälkeen sitä esiintyi vain Balkanilla, Pyreneillä ja sitten Pohjoismaista. Suomi oli viimeisiä tällaisia, joista niin kuin tämä endeeminen lepra katosi sitten Euroopassa ja Suomessa vasta 1900-luvulla.
Joo.
Ja tämä on niin pidettävä sitten mielessä. Se, mihin lepra katosi, sitä on pohdittu. Sitä on monenlaisia tulkintoja. Yksi on tämä, että leprasairaat ihan oikeasti olisi tartuntavaarallista lepraa nimenomaan sairastavat eristetty. Kun ajatellaan lepraa, niin se ei ole mikään helposti tarttuva tauti. Se todella vaatii tämän niin kuin pitkäaikaisen oleskelun tartuntavaarallista lepraa sairastavan kanssa. Jopa samassa perheessä, sitten kun lepraa enempi tutkittiin, on tutkittu 1800-luvun lopulta lähtien varsinkin, niin on selvää, että ei kaikki saman perheenjäsenetkään sairastuneet lepraan. Se on sitten hyvin mielenkiintoinen sosiaalilääketieteellinen kysymys, että sitten kun me todella näyttää hyvin selvältä, että kaksi kunkkuakin sairasti lepraa ja yläluokassakin sitä sairastettiin, että minkälaiset olosuhteet siellä heidänkin lapsuudessaan on olleet, koska he on olleet tekemisissä tartuntavaraista lepraa sairastavien kanssa, ja silloin ehkä tämä meidän ajatukset keskiajasta, niin se on ollut erilainen maailma. Ei se ole ollut tämä meidän maailmamme. Ja tämä lepran häviäminen, sitä on tulkittu sitten myöskin sen kautta, että sitten mustasurma olisi ollut näissä leprosooriumissa erityisen niin kuin tuhossa.
Varmasti.
Ja toisaalta on ajateltu, että mycobacterium tuberculosum, että se olisi levinnyt, ja että sekin sitten jollain tavalla joko niin, että lepraa sairastava kuoli sitten tuberkuloosiin enempi, tai sitten, että siihen liittyy muuten niin kuin immuniteetti, ristikkäisi immuniteettia, että kun tuberkuloosi levisi, niin lepraa ei enää sairastettu. Mutta tätä selitystä on kyllä asetettu aika tavalla kyseenalaiseksi. Yksi selitys on sitten se, että että kun lepraa sairastavat oli siinä myöhäisessä keskiajalla tämmöinen porukka, johon kiinnitettiin erityistä huomiota ja jonka kontrolliin kiinnitettiin huomiota, niin se tavallaan katosi tietämyksestä sen kautta, että tuli sitten muut ryhmät. Alettiin Aivan. kiinnittää huomiota noitiin, kerettiläisiin, kaikkiin mahdollisiin muihin, ja muuttui yhteiskunta niin, että ei enää ollut samanlaista tarvetta feodaaliherran saada tätä siellä leprosooriumissa sitä omien syntiensä niin kuin anteeksiantoa rukoilevaa pappia, että papellekin syntyi niin kuin muita työpaikkoja, ja se muuttui se yhteiskunta, ja että kyseessä olikin lepran katoamisessa vaan se, että se nyt vaan katosi, niin kuin oli aikaisemmin, siihen kiinnitettiin huomiota, ja sitten siihen ei enää kiinnitetty huomiota, ja yhteiskunta muuttui.
Lepra meni pois muodista.
Niin.
Vähän niin kuin huumorin varjolla.
Ja toisaalta, kun se on hyvin vahvasti niin kuin ihmisen omaan immunipuolustukseen liittyvä tauti, että jos ihmisellä on hyvä immunipuolustus, niin lepra ei sillä tavalla niin kuin kehity tämmöisenä tartuntavaarallisena tautina. Ja mustansurman jälkeen hän Euroopassa tapahtui aika selkeästi se, että kun väestöt väheni, niin ihmiset palas viljelemään maata niille hyville maille.
Joo.
Ja kohentui sen kautta ihmisten olemus, heidän elimistönsä myöskin niin kuin tuli vahvemmaksi ja immunipuolustus. Ja mustansurman jälkeen, jolloin lepra alkoi kadota niillä tienoilla 1300-luvun lopulla, 1400-luvulla, myöskin esimerkiksi käsityöläiset olivat siinä asemassa, että heidän palkkauksensa parani, jolloin sen kautta niin kuin nämä elinolot kohentuivat. Ainakin osalla porukkaa, ja sitäkin on ajateltu, että se vaikutti myöskin siihen, että lepra ei enää ollut sillä tavalla näkyvä tauti, se katosi silmistä, se jäi vaan näille niin kuin Euroopan reuna-alueille, ei sinne ytimeen enää.
Seilinsaareen Suomessa,
ja 1950-luvulla se viimeinen endemistä lepraa sairastava tunnistettiin Helsingissä. Hän oli työskennellyt, oli väliaikainen lepra parantola tuolla Sörnäisten rannassa. Ja tämä kyseinen henkilö oli lapsena leikkinyt paljon siellä. Hän oli sitten työskenteli elämänsä Helsingin vesilaitoksella, ja 50-luvulla hänet vastaan diagnostisoitiin lepra. Ja mikäli minä tiedän, niin viimeinen merkintä hänestä on sitten 1973 ihotautiklinikalla.
Jos me mietitään lääketieteen ja lääkäreiden tasoa keskiajan Euroopassa, niin tähän pohdintaan mä luen taas pätkän Boccaccioa. Ei ollut lääkäriä, joka olisi pystynyt parantamaan ne, ei lääkettä, jolla olisi ollut vaikutusta, päinvastoin, tekipä taudin luonne sen mahdottomaksi tai olivatpa lääkärimme taitamattomia. Todella tieteellisesti koulutettujen ohella harjoittivat lääkärin tointa myös monet ja miehet ja naiset, joilla ei siitä ollut minkäänlaista käsitystä. Niin heidän näytti olevan mahdotonta saada selville taudin syytä, minkä vuoksi he eivät tietenkään osanneet myöskään käyttää oikeita hoitokeinoja. Tossahan siis puhutaan nyt rutosta, mutta voi varmaan vähän yleistää, ja se minkä sieltä voi ehdottomasti poimia, niin on tämä, että tieteellisesti koulutettujen ohella harjoittivat lääkärin tointa myös monet miehet ja naiset, joilla ei siitä ollut minkäänlaista käsitystä. Oliko todella näin?
Täytyy muistaa, että lääkärin ammatti tai parantaminen ehkä parempi on niin, että tässä keskiajan nousukaudellahan lääkärikoulutus kyllä alkoi tapahtua yliopistoissa. Silloin kun yliopistot perustettiin, niin alkoi syntyä akateeminen lääkäri, ja siitä lähtien lääkäri ovat valmistuneet yliopistoista.
Joo.
Mutta niin kuin Suomessa, niin myöskin paljon muualla Euroopassa, eihän lääkäreitä suinkaan ollut kaikkialla. Eikä lääkärin ammattia valvottu sillä tavalla. Vasta 1200-luvulta lähtien voi sanoa, että alkoi Euroopassa hissukseen lääkärin toimen valvominen.
Joo.
Sitä ennen tilanne oli se, että parantajia oli miehiä, naisia, puhutaan kansanparannuksesta ja niin edelleen, ja monet toimivat ilman, että heillä oli varsinaista akateemista koulutusta. Akateeminen lääkärikoulutus rajoittui kuitenkin tietylle alueelle Euroopassa. Ei suuressa osassa Eurooppaa ja myöskin niillä alueilla, joilla oli jo näitä akateemisesti koulutettuja Joo. lääkäreitä, niin oli toki myöskin muita parantajia, jotka toimivat. Ja jotka esimerkiksi, jos ajatellaan Ruttoa, joiden toimenpiteet olivat yhtä hyödyttömiä kuin niiden akateemisesti koulutettujen lääkäreiden. Toki monenlaista yritettiin, mutta tämä antiikista periytyvä tavallaan ajattelu, se levisi nimenomaan yliopistojen kautta.
Joo.
Ja yliopistot saivat erityisen aseman keskiajalta lähtien. Nimenomaan se vähän vaihtelee, että missä vaiheessa kuin yliopisto Etelä-Euroopassa tai Ranskassa tai myöskin Brittein saarilla tai Saksassa on perustettu. Se on tulkinnanvarainen. Moni yliopisto, vanha yliopisto voi viettää niin kuin erilaisia juhlia, onko 900-vuotisjuhla vai mistä puhutaan milloinkin, koska se on vähän tulkinnan varasta, että koska on joku vanha yliopisto perustettu. Jos lääketiedettä ajattelee ja lääketieteen kehitystä, niin silloin nousee keskiöön nimenomaan nämä Italian, Keski-Italian, Pohjois-Italian yliopistot, koska ne saivat sitten lääketieteen kehityksessä erityisen aseman.
Joo.
Sieltä alkoi. Bolognan yliopistosta sieltä Keski-Italiasta alkoi esimerkiksi ruumiin avausten toteuttaminen. Bologna ei ollut suinkaan lääketieteen kannalta keskeinen yliopisto, mutta se oli oikeustieteellinen, oli tavallaan se, mistä Bologna oli tunnettu. Ja ruumiin avausten alkaminenkin ei lähtenyt 1200-luvun lopun 1300 kieppeillä, jolloin Bolognassa jo harjoitettiin ruumiinavauksia, niin se ei lähtenyt suinkaan, voisi sanoa, anatomisen tiedon hankinnasta, Joo. vaan taustalla on mitä ilmeisemmin oikeuslääketiede, koska se oli tärkeää yrittää selvittää, että mihin ihminen kuoli, liittyykö siihen mahdollisesti murha,
Aivan.
Oliko, mistä oli kyse. Ja tämä niin oli se, miksi ilmeisesti käynnistyi ruumiinavaukset. Niitä alettiin toteuttaa eri yliopistoissa, joita oli perustettu Italiaan, Ranskaan, Brittein saarille ja niin edelleen. Se lähtee liikkeelle hyvin vähän eri vaiheissa eri yliopistoissa. Niitä ei suinkaan tehty paljon edes näissä, joissa se aloitettiin. Keskeiseksi nimenomaan lääketieteen kohdalla nousee ensiksi esimerkiksi juuri Bologna, sen jälkeen 1200-luvun lopulla, 1300-luvun alussa on Pariisin yliopisto ja Montpellierin yliopisto Etelä-Ranskassa.
Mitenkä nämä alkuvaiheen ruumiin avaukset, ne taisi poiketa aika paljon siitä, mitä me mielletään tänä päivänä ruumiin avaukseksi?
Niistä on joitain esimerkiksi kuvallisia esityksiä plus tiedämme niin kirjoitettuja lähteitä. Ne on ollut hyvin tällaisia, miten sanoisi, teatraalisia Joo. toimenpiteitä. Siellä on ollut katederilla professori, lääketieteen professori, joka on lukenut sitten sopivia kohtia Galenoksen kirjoituksista tai jostain esimerkiksi Ibn Sinan kaanonista, ja kun hän lukee tiettyjä asioita, niin siellä on sitten tällainen niin kuin maallikko, joka on siinä se varsinainen käsityöläinen, joka avaa sen ruumiin, joka Joo. makaa pöydällä, ja sen lisäksi siinä on tällainen alempiarvoinen akateeminen koulutettu, joka osoittaa sit siitä sen käsityöläisen avaamasta Joo. ruumiista, mitä kohtaa se nyt tarkoittaa se professori siellä, joka lukee sitä auktoriteetin kertomusta Galenosta tai Ibn Sinaa tai ketä hän nyt käyttää siinä. Ja sitten on herkullisia kuvauksia siitä, että sitten siinä on niitä opiskelijoita Joo. niitä ympärillä, ja opiskelijat ei keskustele keskenään, eikä ne näytä olevan alkuunkaan kiinnostunut, mitä siellä ruumiissa mahdollisesti näkyy. Ja näin ollen ne oli myöskin kuvallisia niin kuin esityksiä ruumiista ja mitä sen sisällä on, mutta ne oli hyvin kaavamaisia. Ne oli lähinnä tämmöisiä, niin kuin, mitä me pidettäisiin muistin auttajia. Eli että lääkäri muistaa, että mitä missäkin on.
Aivan. Eli tässä vaiheessa oli kuitenkin, missä vaiheessa me liikutaan ajassa jossain, varmaan keskiajan loppuvaiheilla, mutta ei niinkään avattu ihmistä sen takia, että opittaisi, miten asiat toimii, että yksittäinen lääkäri oppisi, vaan se oli jonkinlainen demonstraatio, siinä oli paljon mukana tätä oikeuslääketiedettä, koitettiin selvittää, mihin ihminen kuoli, ja sitten mainitsit nämä lainausmerkeissä vanhat mestarit, ne auktoriteetit, joihin edelleenkin nojattiin. Viime jaksossa me puhuttiin siitä, miten islamilaiseen maailmaan käännettiin paljon kreikankielisiä tekstejä. Ja nyt me ollaan Euroopassa, jossa luetaan näitä samoja tekstejä, niin miten nämä tekstit kulkeutu takaisin sieltä islamilaisesta maailmasta?
No tässä täytyy muistaa sitten, että latina oli se kieli, jota sivistynyt eurooppalainen ja luki. Se oli se kieli, niin kuin nykyään voi sanoa, että tieteen kieli on englanti, niin keskiajalla ja pitkälle myöhemminkin latina oli se kieli, tieteen kieli.
Joo.
Ja silloin, kun tuli tavallaan tämä keskiajan nousukausi, niin siinä yhteydessä myöskin syntyi tarve tieteen edistymiselle, koska se oli niin, yhteiskunnassa koettiin hyvin voimakkaasti esimerkiksi lääketieteen kohdalla sitä, että tarvitaan tietoa. Ja silloin alkoi tavallaan antiikin, voi sanoa, sitä voi kutsua todella niin kuin tämmöinen käännösbuumi,
Joo.
joka on hyvä ihan verrattavissa siihen, mikä oli siellä islamilaisessa maailmassa ollut muutama vuosi tai aikaisemmin. Tuhannen tienoilla lähti liikkeelle se, että alettiin kääntää arabiasta näitä antiikin tekstejä ja toisaalta myöskin islamilaisen maailman lääkäreiden lääketieteellisiä kirjoituksia. Ja niitä ensimmäinen tavallaan tämmöinen käännöskeskus oli Italiassa, esimerkiksi Monte Cassinon luostarissa.
Ja luostarithan oli hirveän tärkeä paikka tiedon säilymiselle ennen yliopistoja ja myös yliopistojen rinnalla.
Kyllä. Nimenomaan, jos ajatellaan sitten Länsi-Eurooppaa, että missä säilyi antiikin tekstejä, niitä, joita oli käännetty latinaksi jo myöhäis antiikin aikana, oli erinäisiä kirjoituksia käännetty. Ja täytyy muistaa, että luostareissa saattoi olla varsin kattavakin tämmöinen, miten sanoisi, lääketieteellinen kirjasto. Joo. Ensimmäinen luostarisääntöjä, joita oli benediktiiniläismunkkikunnan säännöt. Ja jo silloin, kun munkkikuntaa perustettiin, niin luostareista mainittiin myöskin niin, että mitä siellä kirjastossa pitäisi olla, ja siellä niin kuin lääketieteellisiä teoksia kuului siihen tavallaan, mitä oletettiin, että luostarin kirjastossa pitäisi olla. Mutta täytyy muistaa, että luostareitakin oli hyvin monenlaisia, ja koko luostarilaitoksessa vain osa luostareista oli kiinnostunut tiedon säilyttämisestä ja oli tavallaan ja pohdiskelusta siinä mielessä. Monessa luostarissa keskeistä oli kuitenkin se työ tavallaan, mitä aivan tehtiin, että ei kaikki ollut tämmöistä niin kuin henkisen pääoman säilyttämistä varten, vaan muun tyyppistä toimintaa oli runsaasti. Mutta tämä tietämys ennen kuin yliopistolaitos lähti 1100-1200-luvulla muodostumaan, niin sitä edelsi, ehkä Salerno oli tämä tämmöinen, joka on yleensä säilynyt siinä, jossa tämmöinen lääketieteen harrastaminen antiikin jälkeen säily Etelä-Euroopassa, ja tavallaan sitä lääketiedettä pyrittiin kehittämään ja kokoamaan sitä tietoa. Antiikin tietämyksestä yksi keskeinen, mihin kiinnitettiin huomiota, oli erilaiset terveysoppaat. Aivan samalla tavalla kuin Byzantissa ja erityisesti islamilaisesta maailmasta tiedetään, että tämä niin kuin terveellisen elämän ohjaaminen oli tärkeä osa lääketiedettä, niin myös keskiään Euroopassa.
Me voitaisiin ehkä vähän lukasta täältä jotain näitä ohjeita. Näitä on siis todella paljon, mutta että jos vaikka otetaan tämmöinen katkelma kuin 4 vuoden ajasta. Kesäiseen aikaan paasto kuivattaa jäseniä. Joka kuussa tekee hyvää oksennus, joka poistaa haitalliset nesteet ja puhdistaa koko mahan seudun. Kevät, syksy, talvi, kesä hallitsevat vuoroin. Keväällä sää on lämmin ja kostea, eikä mikään ole parempi aika suonen iskennälle. Silloin myös kohtuullinen rakastelu on hyväksi. Myös liikunta, vatsan pehmennys, hikoilu ja kylpy. Silloin ulostuslääkkeet puhdistavat ruumiin. Kesä on tiettävästi kuumempaa ja kuivattavampaa. Silloin myös enimmäkseen punainen sappi hallitsee ja on syötävä kosteita ja viileitä aterioita, on vältettävä rakastelua, kylpyjä ja suonen iskentää. Lepo on tarpeen ja juomisessa on oltava kohtuullinen, eli ihan täysin tieteellisellä pohjalla ei vielä, tai nykyajan tieteellisellä pohjalla ei oltu vielä, eli kyllä humoraalioppi on voimakkaasti ollut läsnä. Mutta Heikki, olisiko tässä hyvä kohta sille, että lopetetaan tältä kertaa ja ensi viikolla jatketaan oikeastaan tästä eteenpäin, eikö niin?
Tehdään näin, eli siirrymme renessanssiin, uuden ajan alkuun, ja silloin alkaa tapahtua hyvin monia asioita.
No niin, mahtavaa, en malta odottaa ensi viikkoa, ja toivottavasti sinulla, hyvä kuulija, on samanlaiset fiilikset, eli jos pidät tästä, mitä me täällä tehdään, niin suosittele meitä ystäville. Kerro ystäville, että kirjoita podcast-sovelluksiin Hippokrateen vastaanotolla, ja johan löytyy tämän kauden ja edellistenkin kausien jaksot. Ja toki, jos haluat, niin voit meille myös jonkinlaisia mielellään positiivisia arvioita antaa. Kiitoksia joka tapauksessa. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri, ja Heikki Vuorinen on lääketieteen ja kirurgian tohtori sekä lääketieteen historian dosentti, ja ensi kerralla todellakin renesanssia. Moi moi!
Moi!